Labą rytą, žinių radio klausytojai, sveiki sulaukę dar vieno pirmadienio ir kaip kiekvieną pirmadienį mes kalbame kažkokiu tai aktualiu klausimu ir šiemet ar šiandien, ko gero, vienas iš aktualiausių verslo klausimų yra, koks likimas laukia atidėto darbo kodekso. Nes kaip žinote, jau net ir spėjo tarptautinės agentūros mus paimti, pagirti už naują darbo kodeksą, tik aišku, jie nežinojo, kad jis pas mus atidėtas. Tai va. Apie visą šitą dalyką ir šnekėsime su Sigitu Gailiūnu, Panevėžio prekybos pramonės ir amatų rūmų prezidentu. Labą rytą, Sigitai.
Labas rytas.
Ir Eglė Radišauskinė, socialinės apsaugos ir darbo viceministrė. Labą rytą, Eglė.
Labas rytas.
Ir aišku, dar vienas dalykas junginti šito žmonės, tai yra būti trišalėje taryboje, ten kur susitinka darbdaviai, profsąjungos ir vyriausybė, ir jie ten visą diskutuoja. Tai gerai, ponai, paaiškinkite trumpai, kokioje situacijoje dabar yra darbo kodeksas. Tai jis ten vyksta, kas nors nevyksta, deratės, nesidarėt?
Tai vyksta, intensyviai vyksta, ir vyksta, aš manau, kad per ilgai. Nes iš tikrųjų tiek laiko nagrinėt tokį dokumentą, aišku, jis yra svarbus Lietuvai, svarbus mūsų žmonėms, bet toks laikotarpis, kurį mes jau gvildenam klausimus ir bandom rasti kompromisus, aš manau, kad na, nepagristai per ilgas. Estijos pavyzdys, tarkim, naujasis kodeksas labai greitai buvo priimtas ir manau, kad tai ir pastumėjo investicijas į Estiją ir apskritai Estijos darbo rinką išjudino, liberalizavo kodeksą greit. Pas mus tas procesas vyksta labai lietai ir aš manau, jį reiktų užbaigti kuo greičiau.
Eglė, per lietai ir per greitai viskas
vyksta. Na, iš tiesų reikėtų prisiminti, kad po rinkimų buvo prižadėta pusei metų atidėti darbo kodeksą ir iš esmės perdiskutuoti tam tikras nuostatas. Tai tas procesas, va, ką gerbiamas Sigitas ir paminėjo, šiuo metu ir vyksta. Pritariu, kad galbūt tam tikros nuostatos yra diskutuojamos vėl ir vėl iš naujo, nes iš esmės mes lyg ir turėjome, ką premjeras pirmiausiai buvo paprašęs, diskutuoti dėl tų nuostatų, dėl ko buvome nesusitarę. O tas nuostatas, dėl ko jau buvo sutarta trišalyje, tiesiog palikti tokias, kokios jos jau ir yra, tačiau atidarius diskusiją dėl darbo kodekso, mes sugrįžome prie daugelio nuostatų iš esmės peržiūrėjimo. Tai šiuo metu tikrai pakankamai intensyviai darbas vyksta, tikrai pasiūlymų yra labai daug, vėl naujų, tiek iš profesinių sąjungų, tiek iš darbdavių pusės. Na, bandome subalansuoti, turime bet kokio atveju tą datą, terminą iki kovo 10 dienos ir aš manau, kad mes visi stengsimės tą ir darbą padaryti laiku. Na ir tikimės, kad pavasario sesijos metu Seimas ir tuos mūsų sutartus pakeitimus ir priims.
Sigitai, tai vat, sėdite toje taryboje, ginčiatės, dėl ko nesutarėt, pavyzdžiui, kokį vieną įdomų dalyką papasakokit.
Tai yra nesutarimų klausimų ne vienas, na, jie yra vieni labiau svarbus, kiti mažiau svarbus galbūt, bet principinė darbo kodekso pozicija, tai yra, aš manau, kad ko siekia ir vyriausybė ar profsąjungos, tai vis tik tai, kad suteik daugiau galių profsąjungoms šiuo atveju. Ir manau, tai ir yra pagrindinis klausimas, dėl ko mes ir nerandam bendro kompromisinio varianto. Tai ir, sakykime, dėl darbo tarybų ir profsąjungų galių ir jų steigimo galimybių įmonėse ir taip pat jų įtakos įmonių veiklai.
Per teisingai suprantu, kad vienas iš ginčio objektų, kuriame dalyvavo profsąjungos, tai yra, kad profsąjungoms suteikti daugiau galių?
Na taip, nes mūsų supratimo ir mes darbdaviai ir manau, kad ir vyriausybė galbūt tam pritartų, kad darbo tarybos, kurios galėtų atsirasti įmonėse, apibrėžto skaičiaus darbuotojų įmonėse, ir jos turėtų tam tikrą galią, ir jos galėtų galbūt pasirašyti ir kolektyvinės sutartys, ir šiaip iš esmės atstovautų savo darbuotojams, įmonės darbuotojams. Profsąjungos prieš tai nusiteikia kategoriškai, ir jie nori, kad tai galėtų, tas didžiausias funkcijas galėtų atlikti tik profsąjungos, neduot teisės darbo taryboms. Nors aš manau, kad bet kokia atveju tai profsąjungos turėtų skatinti kaip tik tai ir darbo tarybų atsiradimą, nes profsąjungos vienyje netokią didelę dalį apskritai darbuotojų. Darbo tarybos jos galėtų būti kaip tik veiksmingesnė priemonė ir joms reiktų suteikti daugiau galių, kad įmonės darbuotojų administracija galėtų susitarti, ieškoti kompromisinių variantų, kolektyvinę sutartį pasirašius ten, numatyti įvairias sąlygas, kurios būtų naudingos ir darbuotojams, galbūt ir įmonėj. Na, kitas klausimas turbūt...
Pabaikim šitą klausimą. Labai įdomus. Iš tikrųjų ten taip yra?
Na, pirmiausiai aš atkreipiu dėmesį tai, kad naujajame darbo kodekste buvo iš esmės atskirtos profesinių sąjungų ir darbo tarybos funkcijos. Darbo tarybom yra suteiktas informavimas, konsultavimas ir jis yra privalomas įmonėse, kuriuose dirba daugiau negu 20 darbuotojų. Na, o profesiniam sąjungom yra iš esmės paliekama teisė, ką gerbiamas Sigitas ir sakė, sudaryti kolektyvinę sutartis, derėtis dėl geresnių darbuotojų sąlygų. Ši idėja būtent buvo grindžiama tuo, kad šiuo metu veikianti vadinama sistema, kai ir profesinės sąjungos ir darbo tarybos gali tiek sudaryti darbo sutartis, tiek atstovauti darbuotams, iš esmės jinai nepasiteisinusi yra, nes informavimas ir konsultavimas Lietuvoje tikriausiai yra prašiausiai vykdomas ir tikrai susidūrėme su nemažai problemų, kad kai su darbuotojais yra nesikonsultuojama ir jie nėra informuojami apie pokyčius. Todėl būtent šita idėja ir buvo atskirti ir padaryti tokią dualinę sistemą. Bet, aišku, profesinės sąjungos iš esmės jos šiandien dieną jų narių mes turim apie galbūt 9% kažkur tai panašiai, tačiau pagal deklaravimo sistemą, kuri yra valstybinėje darbo inspekcijoje, kurioje įmonės deklaruoja, kokia yra pas juos įmonėje situacija, mes pamatėme, kad apie 30% įmonių vis tik tai yra darbo tarybos ir apie 3,5 įmonių deklaravusių ten yra apie 50 tūkstančių šiandien dienai yra profesinės sąjungos. Tai iš esmės pasakyti, kad darbo tarybos neveikia, kas nuolatos yra kartojama, tai tikrai nėra tiesa. Na, o kad profesinės sąjungos sustiprinti, suteikiant jiem išimtinę teisę derėti su kolektyvinių sutarčių, tai taip yra tokia intencija ir toks noras tą padaryti. Tačiau ginčas tikrai vyksta pakankamai nemažas, nes iš esmės, ką darbdaviai siūlo, kai kuriuose valstybėse, toj pačioj Vokietijoje yra ta praktika, kai įmonės lygmenyje leidžiama sudaryti darbo tarybams būtent kolektyvinės sutartis. Tai šiandien dienai mes pateikėme pasiūlymą, kad tose įmonėse, kuriuose veikia profesinė sąjunga, iš esmės tada galėtų nebūti darbo tarybų, tas visas funkcijas informavimo, konsultavimo galėtų atlikti profesinės sąjungos, bet jeigu jos narių toje įmonėje yra daugiau negu trečdalis. O jeigu ne, vėlgi vis tik tai mes siūlome palikti tą privalomą darbo tarybų institutą.
Tai gerai, tai kiek reikės nuo kelių žmonių, jeigu pas tave dirba, kiek žmonių, nuo 20 žmonių reikės turėti darbo tarybą?
Taip. Pirmiausia, tai vat, mūsų ir darbdavių pozicija yra būtent, kad tą skaičių didint. Vis tik tai 20 žmonių tai yra pakankamai maža įmonė ir administravimo našta yra maža įmonė sudėtinga. Apskritai, prie mūsų reglamentavimo daug dokumentacijos ruošti, daug įvairių teisinių aktų sekti ir mažai įmonėje tai yra sudėtinga daryti. Ir mes siūlom vis tik tai, kad tas skaičius būtų pakeltas iki 50 darbuotojų, kad darbo tarybos ar profsąjungos būtų steigiamos tik tai įmonėse, kurios turi didesnį darbuotojų skaičių. Ir kita vertus, tas privalomumas, na, aš manau, kad turėtų būti įmonės reikalas, įmonės kolektyvo reikalas susitarti, ar reikalinga profsąjunga ar ne. Aš manau, nėra teisinga apibrėžti tokį privalomą nurodymą, kad kiekvienoj įmonėje turi būti profsąjunga.
Darbo taryba.
Nu, arba, bet čia apskritai, mano galva, yra didžiulė nesąmonė, nori, tegu žmonės jungiasi, nenori, tegu nesijungia, kas čia per privalomumas. O jeigu jau dar pikčiau šnekinti, mano galva, profsąjungas yra visiškai interesų konflikte. Kitaip tariant, čia yra klasikinis interesų konflikto apibrėžimas. Jos dalyvauja trišalėje taryboje, kur ginčijasi ar užsiema lobizmu savo teisių didinimo, ar savo teisių apsaugos, net ne apsaugos, nežinau, savo galių plėtimo.
Jūs visiškai teisus ir vat, būtent vėlgi tas kodekse numatomas informavimas ir konsultavimas, kur gerbiam viceministrė minėjo jau. Tai aš manau, tai yra kaip tik suteikiamas įrankis profsąjungos, kaip tik tai dar turėt daugiau įtakos ir savo iš institucijoms veikti pozityviai palankiai, bet tai jokių būdų nesakau, kad tai yra naudinga įmonė ar naudinga įmonės darbuotojams. Dažnas atvejs, kai tai yra daroma tik tai pačios profsąjungos interesams.
Bet, žodžiu, esu labai supykęs. Turėsime, Ką, jeigu darbo kodeksas esmė, kad kažkas sugalvojo, kad kažkokioms profsąjungoms reikia suteikti daugiau galių, tai čia visiškai gal tada nereikia apskritai tokio nuo darbo kodekso, pasilikim prie to dabartinio ir viskas. Gerai.
Bet čia ne esmė iš tiesų, mes jau įsikabinom ant vieno punkto. Aš noriu pasakyti, kad darbo kodekso esmė nebuvo profesinių sąjungų kažkokių tai galių stiprinimas, ką jūs dabar bandote pasakyti. Taip, tai yra profesinių sąjungų ir kolektyvinių santykių iš esmės stiprinimas. Sutinku, tačiau nepamirškime, kad mums yra labai svarbios nuostatos dėl lankstaus darbo laiko, dėl darbo sutarčių įvairovės, ypač dėl terminuotų darbo sutarčių, dėl atleidimo priėmimo nuostatų. Tai čia yra pagrindinis akcentas.
Gerai, va, labai gražus perėjimas gausi tą kitą akcentą. Gerai, nebešnekėkime apie tas profsąjungas, pašnekėkime apie gerus dalykus, kas yra darbo kodekse. Tai kiek žinau, jo, visada ginčas buvo, kiek ilgai galima dirbti arba kaip lankščiai galima dirbti. Tai kas dabar yra numatyta?
Tai vėlgi netitruksim nuo profsąjungų. Kadangi kiekvienas šitas lankstumas praktiškai jisai turi būti derinamas beveik su profesinėms sąjungomis. Ir, na, vėlgi, jeigu kalbant apie terminuotas sutartis, tai naujajame kodekse yra numatyta, kad terminuota sutartis gali būti iki 2 metų laikotarpio ir nedaugiau 10% darbuotojų, įmonės darbuotojų gali dirbti pagal terminuotas sutartis. Tai mes irgi manom, kad visiškai neteisingas reikalavimas apibrėžti tokį skaičių ir siūlom iš tikrųjų tą skaičių padidinti. Bent jau iki 20-30% darbuotojų, kad galėtų dirbti pagal terminuotas sutartis, tai yra manau, kad geriau ir pačiai valstybė, jeigu darbuotojas turi darbą, kad ir terminuotą, 2 metų ar kažkokį tai, ar kad ir mėnesio, 2-3 mėnesių darbą, bet nereikia jam pašalpų mokėtis, nėra bedarbis tuo metu, negu kad darbdavys yra įpareigotas įdarbint nuolatiniam darbui ir toliau, jeigu tik tai turi užsakymų kažkuriam tai laikotarpiu ir toliau jo atleisti negali, turi problemų su atleidimu ir jo labiau, kad turi vėlgi derinti su profesinėmis sąjungomis. Tai ir kita vertus, mes siūlom dar netgi padidintą laikotarpį iki 5 metų, jeigu tai yra numatyta kolektyvinėje sutartyje. Aš manau, kad kolektyvam tikrai reikia leisti susitarti administracijai su darbuotojais, rast palankius sprendimus, kompromisinius variantus, kurie tinkami tą įmonį. Viena įmonė galbūt netiks, kita įmonė tai yra labai naudingas. Ir tą terminą 2 metų, aš manau, kad tikrai galima būtų pratęsti ilgiau iki 5 drąsiai.
Eglio, kodėl tas ribotuvas, kad tik 10% žmonių?
20%. Iš esmės, čia kalbame apie terminuotas sutartis nuolatinio pobūdžio darbui. Apie terminuotą darbą niekas nekalba, jeigu jūs turite poreikį sudaryti sutartį terminuotam darbui, tai viskas yra gerai. Tačiau šiuo atveju mes kalbame apie tai, kad šiandien dienai darbo kodeksas neleidžia sudaryti terminuotų darbo sutarčių nuolatinio pobūdžio darbui. Šiuo atveju naujajame darbo kodekse atsiranda tokia galimybė sudaryti darbo sutartis terminuotas ir nuolatinio pobūdžio darbui. Todėl atsiranda tas 2 metų terminas, ribojimas iš esmės, nes jis turi būti šiek tiek griežtesnis negu yra dabar, nes dabar yra nustatytas reikalavimas darbo pobūdžiui. Ir antras dalykas, buvo susitarta tas 20% iš esmės dabar yra tam kodekse, kuris yra atidėtas šitą nuostatą. Tačiau profesinės sąjungos siūlo dėl to 20% tartis kolektyvinėse sutartyse. Dėl ko mūsų pozicija yra tokia, kad iš esmės įvertinus dabartinę situaciją ir terminuotų sutarčių būklę Lietuvoje, kai jų iš tikrųjų yra tikrai 2,1 buvo dabar 1,98%, tai ta baimė tokia, kad visi perės ant terminuotų sutarčių mūsų galva yra tikrai nepagrįsta. Ir įteisinus tik tai galimybę susitarti kolektyvinėje sutartyje, tai mes, ką gerbiamas Sigitas sako, tada pribotumėm tų įmonių, mažesnių įmonių, kuriuose nėra profesinių sąjungų galimybės dirbti pagal terminuotas darbo sutartis. Nes priminsiu, kad kolektyvinės sutartis pagal naująjį darbo kodeksą būtų taikomas tik tai profesinių sąjungų nariams, išskyrus tais atvejais, kai yra susitariama dėl platesnio taikymo. Tai tokiu atveju dėl tų mažų įmonių, ką gerbiamas Sigitas pasakė, tada kyla pagrįstas, reiškia, klausimas, kaip jomgi bus su tom terminuotam darbo sutartim. Tokiu atveju mūsų pozicija buvo vis tik tai likti prie šitos darbo kodekso nuostatos, kur yra apribojamas šioks toks, kad tikrai nebūtų piknaudžiavimų. Ir vis tik tai, kaip pasakyt, va, galbūt dėl terminų, aš sutinku, kad galima galbūt kolektyviniai tartis dėl ilgesnių terminų ar dėl ko čia diskusijos, kaip pasakyt, objektas, bet tam tikri apribojimai, manau, darbo kodeksą tikrai turėtų būti, bet galimybė laisvai arba laisviau, sakykime, sudaryti terminuotas darbo sutartis taip pat turi išlikti. Juolab, kad mes profesiniam sąjungam visgi bandome atkreipti dėmesį tai, kad šiandien dienai mes neturime išeitinių išmokų, pavyzdžiui, pasibaigus terminuotai darbo sutartį. Na, o naujasis darbo kodeksas sako, kad jeigu jūs dirbate ilgiau negu 2 metus, iš esmės jūs įgyjate teisę gauti išeitinių išmoką. Tai aš manau, kad tikrai yra to lankstumo ir saugumo balansas suderintas. Na, bet koks jisai išliks po susitarimų dabar trišalėje taryboje, aš nežinau. Prieš tai jūs minėjote irgi darbo laiką. Iš esmės, darbo laikas yra perkelta darbo laiko direktyva. Mes vis tik tai norėtumėm išlaikyti vidutiniškai 48 valandas, ar ne, ir atsisakyti tų ribojimų 8 valandų dienos. Dabar šiandien dienai mes turime diskusiją ir socialinių partnerių poziciją, kad atsiranda 48 mėnesio laiko apskaita, ką iš esmės mes nelabai suprantame, kodėl tas turėtų būti, bet tai yra darbdavių ir darbuotojų organizacijų susitarimas ir plus 60 valandų optautas, jau teisingai sakant, dirbant papildomą darbą. Tai iš esmės tada jau jį reikia teisinti kaip optautą, registruoti darbuotojų susitarimą ar darbo inspekcijoje gauti leidimą, tokiu būdu tik tai leisti dirbti daugiau tų valandų. Tai iš tiesų tam tikri susitarimai mum irgi kelia klausimų, dėl to, kad tai prieštarauja ir direktyviniams nuostatoms.
Mhm. Aš truputį nutraukti, Eglė, nelabai ilgiai užsitęsė jūsų monologas, jau galima buvo mintį pamesti, bet tai mintis yra, ar ne, dabar, jeigu taip grubių teptukų didelių paišant, dabartiniam darbo kodeksui yra ta, mano galva, kvailystė, kad yra 8 valandos darbo per dieną.
Jo nelieka.
Jo, to nelieka, to jau senai neturi būti, ar ne, jau galų gali Europoje nebe taip dirbama, bet ar teisingai suprantu, kad ir dėl to dalyko yra, vadinkime, ginčai ir kad tos tiesiog direktyvos perkelimas yra laikomas kaip kažkokių tai sąlygų palengvinimas darbdaviam, už kurį kažkam reikėtų mainais duoti profsąjungom? Sakyti, kaip ten yra?
Taip, iš tikrųjų taip yra ir profsąjungų pozicija, kaip ir minėjau, jie neatsižvelgia į tai, kad kaip yra naudinga valstybei, kaip yra naudinga darbuotojams. Taip patiems įmonių darbuotojams yra sudaromas palankios sąlygos dirbti lankščiau, o įmonėms kaip tik tai sudaro sąlygos irgi dirbti, vykdyti normaliai užsakymus, normaliai funkcionuoti. Bet jeigu dar grįžtant prie šitų terminuotų sutarčių, tai aš tikrai nenorėjau pasakyti, kad mes visas kolektyvinės visas sutartis terminuotas siūlom apibrėžti darbo kolektyvinį sutartį. Jokių būdų ne. Tai yra 2 metai, kur yra galioja pagal kodeksą, bet jeigu yra daugiau, tai tą didesnį laikotarpį apibrėžime kolektyvinį sutartį. Ir lygiai taip pat išmokėjimas kažkokių tai išmokų pasibaigus terminuotai sutarčiai, aš manau, kad vėlgi nėra visiškai pagrįstas. Na, terminuotas sutartis viskai dažnai yra ir ne tik tai darbdavio iniciatyva, yra ir darbuotojų iniciatyva, ir jeigu jis atidirbo, norėjo dirbti tokį laiką, tai nemanau, kad tos išmokos iš tikrųjų reikalingos pasibaigus terminuotai sutarčiai.
Gerai, aš to visiškai susinervinsiu, paimkiu dar kokį lengvesnį variantą, žmonėms visą rūpi, tai kiek atostogų bus?
Tai dabar buvo nuostata, kad 20 darbo dienų, na, vyriausybė dabar agituoja, kad tai turėtų būti 22 darbo dienos ir dėl ko 22, kad galiojant dabartinį tvarką, sakykim, liktai turėtų būti 28 kalendorinės dienos, bet paėmus pirmą dalį 14 dienų, antrą dalį galima paimti po vieną, po dvi ir taip toliau, ir tokiu būdu galima atostogų turėti iš tikrųjų daugiau negu 28 dienas. Ir čia yra realiai paimamas koks tai vidurkis, ar ne, kur išgaunamas šitas 22 dienos. Bet tai vėlgi yra manipuliavimas, sakym, ta antra pusė atostogų, kaip galima jų gauti daugiau. Aš manau, kad tas 20 darbo dienų atostogas, manau, kad yra labai normalus ir realus terminas, apie kurį reiktų kalbėti ir turbūt ties tuo reiktų apsistoti.
Na, iš tiesų, dėl 22 kalendorinių dienų, tai noriu pasakyti, kad buvo tikslas, kad nu, žmonės pabūtų daugiau su šeima, tačiau, ką Sigita sako, iš tiesų, perskaičiavimus 28 kalendorinės dienas realiai gaunasi 20 darbo dienų. Nors šiandien mes tikriausiai turėjom daugiausiai ginčių gruodžio mėnesio ir paklausimų, kaip čia taip persiskaičiuoja, nes vis tiek turėtų būti kitaip. Bet tai yra tik tai, iš esmės, vėlgi mes galutinai nesame susitarę dėl tų 22 darbo dienų, nes darbo kodekse tam jau priimtam yra, reiškia, 20 darbo dienų, tačiau dar daug diskusijų kelia dėl pailgintų ir papildų. Atostogų, nes vis tik tai šiandien dienai mes turime reguliavimą vyriausybės nutarimais ir na, jeigu jūs dirbote įmonėje tam tikrą darbo metų laiką, jau ir jums priklauso papildomos atostogos. Pirminė idėja buvo vis tik tai, kad tai yra įmonės ir darbuotojų reikalas ir tokie dalykai turėtų būti fiksuojami kolektyvinėse sutartyse ir vat būtent dėl to turėtų tartis profesinės sąjungos, kad būtų geresnės darbuotojams darbo sąlygos. Tačiau aš suprantu vieną, kad niekas nenori per daug sugrįžti ir kolektyvinėse sutartyse tą spręsti klausimą, nes yra labai patogu, kai vyriausybė reguliuoja. Tai nežinau, šiandien dienai, kaip pasakyti, aišku, lapkričio mėnesį buvo pakeistas darbo kodeksas, būtent jame galiojanti nuostata dėl papildomų atostogų, mes beje matytumėm šitą klausimą, sprendžiant dėl atostogų dienų, sprendimą kartu su tom pailgintom ir papildomom atostogom. Ar vis tik tai mes galim kolektyvinėse sutartyse susitarti, ar vis tiek turi reguliuoti vyriausybę šitą klausimą?
Mes darbdaviai visuomet kaip tik akcentuoja tą poziciją, kad kolektyvinė sutartis yra derybo objektas ir tikrai reikia duoti laisvę darbuotojams ir darbdaviams susitart, kolektyvinė sutartį numatyti įvairiausių sąlygų. Manau, tai yra iš tikrųjų palengvinantis dalykas ir jo labiau profesinės sąjungos turėtų kaip tik tai skatinti šitą poziciją, nes kolektyvinių sutarčių nėra taip daug, o čia būtų kaip tik tai šansas, kaip tik jų kolektyvinių sutarčių skaičių padidinti. Na, o kalbant apie poilsį darbuotojų, na, aš manau, kad Lietuva turbūt viena iš Europos šalių, kurioje yra daugiausia ir šiaip šventinių dienų. Mes turim bene 14 dienų, kurios taip pat galima vadinti kaip ir na, poilsio dienos.
Tai yra iš tikrųjų atostogos.
Na taip, ir dar plus reikėtų tikriausiai paminėti, kad vis tik tai liko nuostatos dėl vadinamų mamadienių, kas vėlgi buvo mokslininkų siūloma truputėlį kitaip spręsti ir įpareigojimai leisti darbuotojui kelti savo kvalifikaciją, kas vėlgi kainuotų darbdavį. Tai iš esmės čia vat, yra labai daug niuansų, kurios lik kartu turėtume žiūrėti.
Gerai, reikia baiginėti. Paskutinis klausimas, trumpas labai. Tai jūsų nuomonė tas darbo kodeksas. Jeigu jis bus priimtas, jis bus geresnis už dabartinį, tai yra dabar galiojantį tą senąjį ar prastesnį?
Aš manau, kad jeigu mes tikrai susitarsime ir bus lankščiau reguliuojamas darbo laikas, išliks sutarčių įvairovė, išliks lankstesnės, kaip pasakyt, galimybės priimti ir atleisti darbuotoją. Išliks tie saugikliai, kurie yra kituose įstatymuose užimtumo ir nedarbo, aš manau, kad tikrai jisai bus geresnis.
Manau, geresnis, jeigu vis tik tai vyriausybė ir darbdaviai imsis vienos pozicijos ir profsąjungom neleis diktuot savo sąlygų. Ir kaip ir vienas iš dar tokių nesutariamų punktų yra, kur yra įtraukta kodekse vengti interesų konflikto. Ir va čia profsąjungos kerta didžiausia šaką, ant kurios patys sėdi. Manau, kad vengimas interesų konflikto turi būti teisintas, įformintas kodeksai.
Ne, nežinau. Aš tai, man tai jau darosi, kuo toliau, tuo labiau neramiau. Man jau pats originalus darbo kodeksas nebuvo kažkoktai saldainiukas. Tie visi dabartiniai palengvinimai, nežinau, ar pakeitimai tam, kad kažkokia viena interesų grupė, kuri mano galo atstovauja mažumą darbuotojų, tai yra profsąjungos, gautų daugiau galių, manau, yra pamestas, kaip sakant, kelias dėl to kelio. Na, bet pagyvensim, pamatysim. O apie tai, koks kitas darbo kodeksas bus, šiandien aš nekėjome su Sigitu Gailiūnu, Panevėžio prekybos pramonės ir amatų rūmų prezidentu ir Eglė Radišauskienė, socialinės apsaugos darbo viceministrė. O žinių radio klausytojus raginu pasilikti su žinių radiju, po trumpos pertraukos mūsų kasvaitinė rubrika Stebime valdžią.
Ekonomika šiandien.
Laida rengė Lietuvos laisvosios rinkos institutas.
Stebime valdžią.
Sveiki sugrįžę į mūsų kassavaitinę rubriką, kur mes aptarėme, ką išmintingo ir nebūtinai šią savaitę pasiūlė valdžia.
Kritikuojame.
Jeigu girdėjote, praeitą savaitę buvo patvirtintas toks dokumentas, pagal kurį aukštos kvalifikacijos darbuotojus bus galima aukštos kvalifikacijos darbuotojai, pavyzdžiui, iš Ukrainos, galės laisviau įsidarbinti Lietuvoje. Ar ten yra papildomų sąlygų, kad reikia mokėti bent pusantro vidutinio darbo užmokesčio dydžio atlyginimą ir ta žmogus turi būti na, aukštos kvalifikacijos ir dirbti aukštos kvalifikacijos darbą. Tai va dabar yra išleistas nutarimo projektas, kaip nustatyti, ar ta žmogus yra iš tikrųjų yra aukštos kvalifikacijos. Ir vėlgi, man ten kelia labai neramumą, nes mano galva tas dokumentas surašytas taip, kad būtų kuo daugiau kabliukų, kaip tam užsieniečiui nepripažinti, kad jis yra aukštos kvalifikacijos. Tai pirmas, pavyzdžiui, punktas vienas yra, kad reikės pateikti, kiek kitoje šalyje tas užsienietis yra sumokėjęs mokesčių. Kitaip tariant, tai mano galva tai yra visiškas kabliukas, nes nieko bendro su nustatinėjimu aukštos kvalifikacijos tas žmogus ar ne, tai neturi. Tiesiog reikia žmogui gauti pažymą iš savo valstybės ar kiek jis mokesčių sumokėjo. O jeigu, pavyzdžiui, valstybė tokių pažymų neišduoda, įdomu, beje, Lietuvoje būtų galima tokią pažymą išsimti ar ne, spėjai Lietuvoje įmanoma. Bet galbūt yra šalių, kur tokios pažymos paprasčiausiai net neįmanoma gauti, bet jeigu tokia pažyma nebus pateikta, žmogus nebus pripažintas, kad jis atitinka aukštos kvalifikacijos darbuotoją. Arba kitas dalykas, yra numatyta, kad darbas, kuris Lietuvoje dirbs, irgi turi atitikti aukštos kvalifikacijos darbą. Tačiau kriterijų, kaip tai nustatyti, nelabai bus. Paprastai tariant, bus ekspertinis vertinimas, susijęs grupė išminčių ir spręs, leisti tam žmogui dirbti Lietuvoje ar neleisti. Tai mano galva, vėlgi, kad įsileidžiama dirbti pagaliau kvalifikuotų žmonių Lietuvoje yra gerai, kas yra prastai, tai kad yra kūriama daugybė kliūčių, kad jiems neleisti čia dirbti.
Kritikuojame.
Ir labai panašus dalykas, žmonės iš užsienio irgi Lietuvoje gali dirbti sezoninį darbą, tai toks darbas, kuris trunka mažiau negu metus ir dažniausiai susijęs su kokiu sezonu, na tai vasarą, arba žiemą, arba rudenį, čia jau kaip kam patogiau. Vėlgi, senai eina tas klausimas, bet dabar išeina, pavyzdžiui, poro apribojimų. Visų pirma, yra toks apribojimas, kad jeigu užsienietis nuomuojasi būstą Lietuvoje, nuoma neturi viršyti 30% atlyginimo. Arba kitaip tariant, būstas neturi būti per brangus. Tai vėlgi, čia būtų šito vietu galima pajokauti, kad lietuvių ar Lietuvos piliečių, tai niekas neapsaugo nuo tokio darbo, kur atlyginimas nedidelis, o būstas kainuoja brangiai. Iš tikrųjų, jeigu šitą taisyklę taikyti žmonėms, kurie persikilinėtų, pavyzdžiui, iš Kelmės į Vilnių, tai spėjau nemažai iš jų apskritai galėtų neleisti dirbti Lietuvoje vien dėl to, kad jie uždirbtų mažai, o pradinis būstas kainuotų brangiai. Tai vėlgi, mano galva, čia yra apribojimas tam, kad neleisti žmonėms dirbti Lietuvoje, kas yra neišmintinga.
Kritikuojame.
Na va, o jeigu jau kas nors galvojate, kad Lietuvoje trūksta pinigų, tai žinokite, netrūksta, nes jau yra naujas projektas, kur tos pinigus išleisti. Ir smagumas projekto yra nacionalizuoti, žodžiu, ant Tauro kalno esančius profsąjungų rūmus ir ten esančią esantį teritoriją ir ten pastatyti tautos rūmus, arba dar kažkas vadina jos nacionalinius kultūros rūmus. Visą tai kainuotų per artimiausių 3 metus mažiausiai 340 milijonų eurų, o spėjo atsižvelginti gerasias mūsų statybos tendencijas, kai yra, kai pradės statyti objektą ir jis po to pabrangsta porą kartų, tai kainuotų ir daugiau, bet bent jau dabar yra numatyta, kad tai būtų 340 milijonų eurų. Tai mano galva visiškai neprotinga. Visų pirma, ko pastatų, kur pustuščių, kurie priklauso savivaldybė ar valstybė, jų Vilniuje yra daugybė. Antra, vėlgi salių visokiausių yra. Galų gale ką tik ir nepamirškime, kad sporto rūmus vyriausybė nusipirko praeitojo visiškai užėjus kaprizui tam, kad ten kažkokius daryti kongresų rūmus ar konferencijų centrą, tai dar vieno pastato Vilniuje, kuris stovėtų pustuštis ir niekas nežinotų, ką su juo daryti, manau, tikrai nereikia. Ta 30-40 milijonų ar kiek jau tikrai yra protingesnių būdų, kur juos panaudoti. Nežinau, nuo viešo sektoriaus efektyvinimo iki mokesčių mažinimo. Jau ko, bet dar vieno pastato už tiek pinigų tikrai nereikia.
Abejojame.
Visai įdomus dalykas, vadinasi valstybei svarbus projektai. Tai priminsiu, dabar egzistuoja tokia sąvoka kaip ypatingos reikšmės ar ypatingai valstybės svarbus projektai, tokie, pavyzdžiui, kaip Independence ar, man atrodo, arba Rail Baltica. Taigi, taip sakant, jau labai grandioziniai, didžiuliai projektai, kurie labai svarbus valstybei. Dabar įvedamas naujas toks, nauja sąvoka, tai svarbus valstybės projektai ir čia jau nustatinėtų vyriausybė. Pasakytų, šitas projektas yra svarbus arba šitas projektas yra nesvarbus. Ir po porą minčių, porą kriterijų, kaip tai bus nustatoma, tai projektų investicinė vertė turi būti ne mažiau negu 20 milijonų eurų ir jis turėtų pritraukti 25% šitos vertės per investicijas. Ir aišku, jis turėtų būti labai naudingas arba ekonomikai, arba istorijai, kultūros paveldo ir visiems kitiems dalykams, žodžiu, turėtų būti labai svarbus projektas. Dėl ko aš dėl to abejoju, tai mano galva yra susiklostanti tokia netinkama tendencija, kuomet kai valstybė pradeda ką nors statyti, ji pamato, kad su pačios sugalvotomis taisyklėmis yra labai sunku kažką padaryti. Kaip tariant, kai valdžia pradeda pati būti statybininkas, supranta, kad prisikūrė daugybę biurokratinių kliūčių, tada valdiškiams projektams uždeda tos ypatingos svarbos statusą ar šituo atžvilgiu valstybinės svarbos statusą ir tada pro visus savo pačios susikurtus reguliavimus jie puikiai praplaukia. Tai susidaro tokios dvigubos taisyklės, kad taip sakant, jeigu esi privatus žmogus ar privati įmonė ir nori kažką statyti, tai turi peršokti per visus biurokratinius barjerus. Jeigu esi valstybė ir kažką statai, tai tau dažniausiai tie barjerai negalioja. Ir jeigu, kad įsivaizduoti apie ką aš šneku, įsivaizduokite, jeigu nežinau, jeigu dujų terminalo projektą būtų vystęs privatus investuotojas ar privati kompanija. Tai spėjau, dar dabar viskas būtų užstrigę poveikio vertinime. Tai lygiai taip pat ir čia. Gal geriau nesusigalvoti daugybę išimčių valstybinių nuo valstybinių taisyklių, o tiesiog palaisvinti taisyklės visiems.
Pritariame.
Taip. Jeigu jūsų įmonės pelnas yra apmokestinamas 5% pelno mokesčio tarifu, tai iš apmokestinamo pelno jums reiks leis atskaityti jau nebe 70, o 100% mokestinių nuostolių. Lygiai taip pat siūloma plėsti lengvatą investiciniam projektam. Kitaip tariant, jeigu dabar investicinių projektų galite sumažinti savo apmokestinamą pelną 50%, tai kad nuo 17-20 siūloma, kad tai jau bus 75%. Nelendant į detales, pasiūlymo esmė, kad jeigu jūs kažką investuojate, o ne pinigus tiesiog išsiimate, tai jūs turėtumėte sumokėti mažių mokesčių. Manau, yra žingsnis teisinga linkme, nu, protingiausia būtų apskritai. Visas ir investuojamas pelnas, tai yra pinigai, kurie paliekami įmonėje, pinigai, kurie investuojami, apskritai neturėtų būti apmokestinami.
Pritariame.
Ir visiškai tokia, aišku, viena vertus smulkmena, kitiems žmonėms gali būti labai svarbu, tai siūloma atsisakyti rinkliavus už gyvūnus laikomus daugiabučiuose. Bet ar jeigu atsimenate, buvo ta idėja, kad jeigu laikote namuose šunį ar katę daugiabutyje, tai reikia už jį susimokėti. Ir po to buvo kilo triukšmas, kad vieni žmonės moka, kiti nemoka, vieni deklaruoja katinus, kiti nedeklaruoja, tai dabar yra siūlymas apskritai šitos rinkliavos atsisakyti. Manau, vėlgi čia reikėtų paklausti žmonių, kas laiko tos gyvūnus, bet ar už tą rinkliavą buvo kažkas tai padaryta. Ar tai buvo, nežinau, įrengtos aikštelės, ar nežinau, kokių nors šunų ar katinų atliekų surinkimo vietos. Jeigu tai buvo daroma, tai galbūt tas vienas ar du ar tiek ar 10 eurų galbūt ir pateisinama, tačiau jeigu tai buvo tiesiog surinkimai pinigai už tai, kad namie laikai katina, tai to niekada ir nereikėjo daryti.
Stebime valdžią.
Tai va, viskas, ką buvome paruošę šią savaitę, susitiksime kitą pirmadienį po 10:10.